Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω, εμείς δεν καταλάβουμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητείων σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
δεν
ίδια
είναι το ίδιο
αξιακή
πηξίδα. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής, και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχω καταλάβει. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
Σας απάντησα γιατί έχουμε μια...
Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μια απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητείων σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα που είναι τακτικός ακροατής. Λέει, γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες. Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
Έχουμε βάλει.
Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
Κοιτάξτε,
με βάση το καταστατικό σας.
Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται...
Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μια αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μια νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. Σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών, έχουν άλλου είδους. Διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά. Έτσι. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
Τώρα πάω κατευθείαν στην το υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί και στα δύο κόμματα σε έναν βαθμό μια δυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη. Και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του όπως καταλαβαίνετε έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
πολύ
ΠΑΣΟΚ.
Πολύ περισσότερο είναι από την τρίτη.
Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις. Άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος Πρωθυπουργού που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα φίλες και φίλοι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα. Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας, είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά βλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας, είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα. Ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Macron Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η 7ετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΚΠΚΠ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
Βέβαια εκεί είδαμε την κυρία Τιχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημιά, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τιχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΚΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει, προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού, είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και την μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή της την επιλογή.
Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
Εδώ είμαι. Λοιπόν, εδώ είμαι παρόν. Όπως λέει και το Πασόκ.
Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Πρέπει να λοιπόν ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
Όχι, όχι, όχι. Θα πω τίποτα απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη. Εδώ σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής. Όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με τη Νέα Αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.
Κοιτάξτε, είμαι αυτού από
το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφή ως με τον Καραμαλή.
Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
συγγνώμη για τον όρο, αλλά
όχι, 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 όπως και για το ταγκό χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή όπως σας είπα φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κυρίου Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι
να
ότι
αναμένεται με ιδιαίτερο... Να το πήρε πίσω και ο ίδιος, δεν λέει αυτό.
Με ιδιαίτερο, ναι, δεν το λέει,
λέει καλύτερα αλλά... από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
Ναι, εντάξει.
Μάλλον θέλετε
σήμερα, σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι Βαβέλ πλέον.
Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
Έτσι, δώστε μας λίγο θάρρος, κυρία και Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
Δεν σας άκουσα.
Δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο, γιατί τα πράγματα
δεν
τα βλέπω καλά.
Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως
ευχαριστούμε.
Είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.